Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita berkumpul di Villa Qolibah, ya. Dan tema pada malam hari ini insyaallah itu tentang tarhib Ramadan. Karena kita sebentar lagi insyaallah akan kedatangan tamu yang luar biasa mulia. Bulan yang agung. Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Maka selayaknya kita kaum mukminin, ya, dengan kedatangan bulan ini merasa gembira. Kedatangan bulan ini adalah merupakan kesempatan emas yang Allah ingin berikan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan karena adanya hikmah-hikmah yang agung sekali. Apa itu di antara hikmah dari bulan Ramadan? Yang pertama yaitu ia adalah merupakan bulan kesabaran, melatih kesabaran kita untuk menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kesabaran yang dimaksud di sini yaitu kesabaran yang bersifat badan kita. Di mana kita sabar untuk tidak makan, kita sabar untuk kita tidak minum. Kita sabar untuk menahan syahwat jima, ya. Ini sebetulnya kesabaran yang bisa dikatakan yang paling rendah. Karena para ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabar dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Lapar, haus, dahaga adalah musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala kenapa mensyariatkan hamba-hambanya suruh lapar selama sebulan di siang hari? Karena di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa juga. Apa itu? Yang pertama, kita 11 bulan makan minum. Sementara Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seburuk-buruk bejana untuk dipenuhi adalah perut. Kata Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bejana yang paling buruk untuk dipenuhi adalah perutnya sendiri. Kenapa? Dari makanan itu banyak penyakit-penyakit, belum lagi racun dan yang lainnya. Maka ini hikmah yang bersifat hissiyah, fisik. Ya. Allah ingin bersihkan nih badan kita, dikeluarkan toksin-toksin, racun-racun dari tubuh kita untuk tentunya insya Allah memberikan juga kesehatan dan kekuatan ya di dalam puasa kita. Makanya di Jepang itu ya sedang berjamuran itu namanya rumah puasa untuk pengobatan pengeluaran toksin dari dalam tubuh, di mana mereka di rumah tersebut berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Yang kedua, hikmah yang agung apa? Yaitu bagaimana mensucikan hati kita dengan puasa. Karena dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, di setiap hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat tarawih, maka dengan seperti itu Masya Allah memberikan kesucian hati kita. Allah SWT ketika menyebutkan tentang kewajiban bulan Ramadan, Allah menyebutkan hikmahnya yang agung apa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hikmah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Allah menyebutkan di sini, agar kalian bertakwa. Subhanallah, takwa adalah tujuan paling agung dari saum Ramadan. Di mana hakikat takwa itu apa? Kekuatan jiwa untuk melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Masya Allah, subhanallah. Di mana orang yang bertakwa ini, ya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali keistimewaan bagi orang yang bertakwa. Nah, untuk supaya sampai kepada derajat takwa ini, Allah syariatkan untuk kita puasa Ramadan. Kita berpuasa sebulan penuh, subhanallah. Makanya Rasulullah sahabat apa? Alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Hendaknya kamu beribadah puasa, karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah. Bagaimana maksudnya tidak ada tandingannya? Ya, karena di dalam puasa terdapat kesabaran, sementara pahala sabar tidak ada batasannya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya pahalanya orang yang sabar itu diberikan tanpa batas, Masya Allah. Ya, amalan yang lain ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan untuk saum tidak. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ini hikmah yang sangat agung sekali. Membentuk ketakwaan itu bukan perkara yang mudah. Membentuk ketakwaan itu butuh kepada kekuatan fisik, kekuatan jiwa dan hati. Sama kalau kita lagi koes nih ya, lagi sepedaan, baru-baru sepeda sih capek, 7 kilo aja udah capek. Ya, tapi lama-lama karena kita kebiasaan, kuat tuh. Bahkan sampai bisa sampai ada orang 100 kilo. Kuat, enggak apa-apa. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Cuma pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang kalau untuk sepedaan lari mau gitu loh. Bahkan sampai ditanjakan capek-capekan pun enggak masalah, padahal capek banget itu. Tanjakan yang sangat itu. Iya. Yeah. Demi untuk mendapatkan apa, Pak? Kenikmatan, kepuasan. Kepuasan apa? Hobi. Iya. Mungkin kalau orang yang gak hobi, dia gak bakalan merasakannya. Bagi dia, apa, ngapain sih capek-capekin diri, gitu. Tapi bagi orang yang hobi, ini, Masya Allah, kepuasan tersendiri. Saya bisa naik, ya, sekian tingkat ketinggian, dengan jarak sekian, Masya Allah. Ada hobi. Kenapa hobi? Senang. Ya, dari senang itu muncul kemudahan. Makanya kalau kita ingin, ya, supaya kita bisa sampai ke derajat takwa ini, harus ada rasa senang dulu ini. Makanya, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, itu insya Allah kita akan bahas pada pembahasan yang kedua tentang bagaimana supaya kita bisa benar-benar melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang jelas, hikmah yang paling agung yang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan dalam Al-Qur'an daripada puasa Ramadan itu apa? Yaitu supaya membentuk jiwa yang takwa. Dan untuk membentuk jiwa yang takwa ini butuh harus dengan menyusahkan diri dulu. Ya, menyusahkan diri dulu. Bayangkan sebulan penuh puasa, emang enggak capek? Capek, tapi hasilnya luar biasa. Gak apa-apa, memang segala sesuatu harus susah dulu. Di dunia juga harus susah-susahan dulu. Orang yang pengen dapat harta yang banyak di dunia ini capek, banting tulang, cari duit, baru dapat. Apalagi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membentuk jiwa takwa, memang harus dipaksa hati kita ini. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya lihat, bapak-bapak lihat kalau memperhatikan mutiara. Mutiara itu ternyata adanya dalam kerang. Tahu tidak, Pak? Butuh berapa tahun kerang itu harus menyiksa dirinya demi untuk membuat mutiara yang sangat indah. Itu minimal 1 tahun. Semakin lama, semakin bagus, semakin berkilau. Tapi si kerang itu harus menyiksa dirinya demi untuk membuat sebuah apa? Mutiara-mutiara itu. Setelah si kerang ini menyusahkan dirinya, keluarlah mutiara-mutiara yang berharga sekali. Subhanallah. Demikian pula Bapak sekalian, kalau kita lihat laut, kalau setelah badai selesai, terlihat indah sekali. Iya. Kalau badai sudah selesai itu, bening laut itu. Demikian pula memang, sudah sunnatullah untuk mendapatkan kesenangan harus disertai dengan apa? Kesusahan dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan bulan Ramadan ini nih, puasa 30 hari atau kurang 1 hari. Menyusahkan diri kita untuk berpuasa demi untuk membeningkan hati kita supaya hati kita lebih indah dari mutiara. Supaya kita hati kita berkilau dengan cahaya iman. Caranya puasa. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, bukankah ini sebuah hikmah yang luar biasa sekali dalam kehidupan kita? Karena kesempurnaan manusia bukan dengan banyak makan, saudaraku. Orang yang banyak makan, saya yakin badannya apa? Banyak penyakit. Badannya gemuk, akhirnya banyak penyakit. Tapi lihat orang-orang yang pengen sehat, ternyata apa? Harus diet. Untuk diet caranya gimana, Pak Dokter? Makannya dikurangi nggak, Pak Dokter? Makannya harus dikurangi. Iya. Biasa makan 3 piring, dikurangi setengah piring. Nggak boleh makan ini. Menahan diri supaya badannya tetap apa? Bugar, ramping, enak. Ternyata supaya itu aja kita harus nyiksa diri. Apalagi untuk mendapatkan predikat takwa. Nggak bisa sembarangan. Makanya saya kemarin itu pas nanjak itu ya, pas capek banget itu. Setelah itu saya mikir, ya Allah, ini nanjak sekitar setinggi ini, ya berusaha kita capek-capek gitu loh untuk bisa nanjak. Kenapa kita tidak berusaha untuk capek untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ada orang yang goes, tujuan pertamanya sih biar sehat, bisa ibadah. Lama-lama malah tujuan utamanya goesnya, bukan ibadahnya, boro-boro gitu. Iya. Dia bisa goes sehari, dua hari, tahajudnya lewat, baca Qur'annya mana, katanya tujuannya mau ibadah. Iya. Ternyata enggak ada hasilnya. Nah, ini juga bahaya. Berarti melenceng dari tujuan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini jadi puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ini sesuatu yang memang untuk kebaikan kita. Allah sayang kepada hambanya terkadang dengan cara nyusahin dikit. Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana tidak takwa loh. Ternyata Allah sayang loh kepada Nabi Yusuf. Nah, Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita bangsawan. Caranya gimana? Di penjara di bawah tanah bertahun-tahun. Selamat Nabi Yusuf dari fitnah. Allah sayang sama Nabi Yusuf. Terkadang Allah sayang kepada hamba dengan cara nyusahin dulu. Tujuannya supaya apa? Supaya dia mau apa? Ya, sadar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama salaf terdahulu ada yang berkata begini. Kami dahulu ketika ditimpa kesusahan, kami bisa sabar. Tapi ketika kami ditimpa kesenangan, kami tidak bisa sabar. Iya, dengan kesenangan kan kita jadi manja, Pak. Orang terbiasa senang itu terbiasa apa? Kenikmat. Terbiasa apa? Terbiasa enak. Sehingga ibadah yang berat dikit aja. Tes. Ibadah yang berat sedikit aja terkadang ngeluh. Pengennya nyantai, pengennya yang enak, ya. Nah, ini akhirnya akibatnya apa? Ternyata kita tidak sabar di saat diberikan kesenangan. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu ada yang bertanya, kenapa sih harus sebulan? Kenapa enggak seminggu, kayak dua minggu, kayak ini sebulan? Alhamdulillah enggak dua bulan loh. Ya. Dan alhamdulillahnya Pak, puasanya umat Islam ini paling mudah dibandingkan dengan puasa umat-umat sebelum umat Islam. Sebelum umat Islam itu puasanya 24 jam. 24 jam mereka. Kita alhamdulillah dari terbit fajar sampai terbenam apa? Matahari, alhamdulillah. Cuman 12 jam kalau di Indonesia. Setelah itu boleh makan, minum, jima, terserah. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Di antara hikmahnya saudaraku, kenapa sih harus sebulan? Sebab kalau seminggu, dua minggu, ya, belum mampu untuk membentuk kepribadian. Karena untuk membentuk hati itu butuh waktu yang cukup lama. Iya. Untuk membentuk kebiasaan itu butuh waktu yang cukup lama. Coba deh, kalau antum baca Quran cuma seminggu, seminggu belum kerasa, belum menjadi sebuah kebutuhan dalam hati. Coba deh, antum baca Quran seminggu, dua minggu, terkadang kita belum merasakan nikmatnya. Terkadang kita belum menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan. Tapi setelah satu bulan dibiasakan, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan puasa ini sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah kebiasaan yang kelak kemudian menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Karena tidak mudah mengasah hati itu, tidak mudah. Enggak semudah mengasah pisau. Kalau pisau diasah tajam sebentar. Tapi untuk mengasah hati, membiasakan di atas kebiasaan yang baik, itu butuh waktu yang cukup lama, saudaraku sekalian. Dahulu ada seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Thabit bin Aslam, saya lupa namanya. Beliau berkata apa? Aku berusaha membiasakan diri baca Quran 20 tahun lamanya. Setelah 20 tahun aku baru diberikan oleh Allah kenikmatan baca Quran. Wah, bayangkan. Beliau berjuang baca Quran selama 20 tahun membiasakan diri, baru dikasih kenikmatan setelah 20 tahun. Ya. Makanya akhi, ya, kita terkadang beribadah itu yang pertama-tama karena beban biasanya. Aduh berat, berat. Tapi ketika kita mulai merasakan manfaatnya, gitu kan, mulai kita butuh. Ketika kita sudah mulai butuh, nah, mulai nikmat, Pak. Iya. Coba deh kalau kita goes ya, di awal-awal capek, tapi kok rasanya badan ini seger rasanya. Badan jadi sehat. Kok saya merasakan nikmat ya badannya. Ketika kita merasakan manfaatnya dari olahraga apa? Jadi apa? Kebutuhan. Saat kita butuh, kita melakukannya nikmat tidak Pak? Senang aja. Kita merasa senang. Demikian pula. Maka dari itulah ya akhal Islam, ini diantara hikmah. Kenapa Allah syariatkan puasa itu satu bulan? Satu bulan. Karena memang untuk mengasah jiwa, mengasah hati itu butuh waktu yang cukup lama. Bahkan kita harus lakukan itu seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Saudara-saudaraku sekalian, maka pahamilah saudaraku, bahwa bulan Ramadan Allah syariatkan kepada kita itu karena Allah sayang sama kita. Ya, di dalam riwayat Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Atwalun nasi ju'an yawmal qiyamah aktsarum syaba'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat itu orang yang paling kenyang di dunia. Tuh lihat. Yang paling panjang laparnya di mana? Di hari kiamat, di padang mahsyar. Di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, ternyata yang paling panjang laparnya, yang paling kenyang di dunia. Ya. Berarti kalau kita ingin supaya kenyang di akhirat, gimana caranya dong? Laparkan diri kita di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan supaya kita kenyang nanti di akhirat dengan disyariatkan bulan Ramadan. Alhamdulillah. alhamdulillah. Allah sayang kepada kita, Pak. Iya. Kadang kita melihat bulan Ramadan ini sepertinya beban yang berat gitu loh. Padahal kalau kita pikirkan hikmah-hikmah yang luar biasa di belakangnya, sebetulnya itu sayang Allah kepada kita. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak syariatkan 12 bulan ini Ramadan, Ramadannya 11 bulan. Enggak. Cuma 1 bulan minta. Allah minta 1 bulan aja kok. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka sadarilah saudaraku. Di depan kita ada sebuah bulan yang mulia. Iya, yang kita pikirkan adalah baik-baik di yang kita jadikan mindset nih di pikiran kita nih. Apa yang kita pikirkan? Ini kesempatan saya untuk memperbaiki diri saya. Ini kesempatan saya untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Ini kesempatan saya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya. Berapa banyak kesempatan-kesempatan kebaikan dalam Ramadan yang Allah sediakan. Pertama, puasanya. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang saum Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasanya saja menggugurkan apa? Dosa. Kesempatan yang kedua, kata Rasulullah, apa? "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam Ramadan? Apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan, saudaraku sekalian? Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat malam. Ya. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Rupanya, Pak, sholat taraweh saja itu sudah menggugurkan apa? Dosa. Saumnya di bulan di siang bulan Ramadan menggugurkan dosa. Sholat tarawehnya kita ketika qiyam di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Ternyata Rasulullah mengatakan siapa yang qiyam Ramadan. Qiyam, qiyam. Qiyam itu maksudnya sholat malam di bulan Ramadan. Karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kesempatan yang ketiga apa, Pak? Allah berikan kesempatan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, lebih baik dari apa? Artinya beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Antum sholat tarawih di malam itu lebih baik daripada sholat tarawih selama 1000 bulan. Antum baca Quran di malam itu lebih baik daripada membaca Quran selama 1000 bulan. Bayangkan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya Rasulullah sabda, Pak, "Wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan, subhanallah, kesempatan luar biasa. Kesempatan yang keempat apa lagi, Pak? Yaitu banyak bersedekah. Iya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan menjadi orang yang sangat dermawan? Ibnu Abbas mengatakan apa? Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling apa? Dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan. Jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah lebih dermawan di bulan Ramadan? Kenapa enggak di bulan Syawal? Ibnu Rajab menyebutkan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, karena bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, maka amal ibadah di bulan Ramadan dilipat ganda. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan bahwa pintu-pintu kebaikan itu tiga. Yang pertama apa? Puasa. Yang kedua apa? Sholat malam. Yang ketiga apa? Sedekah. Subhanallah. Kalau kita di bulan Ramadan sudah ada dua nih. Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. Berarti sisa satu ini pintunya. Apa itu? Sedekah. Berarti ketika kita tambah dengan banyak sedekah di bulan Ramadan, lengkap sudah kita mempunyai tiga pintu kebaikan. Bayangkan, luar biasa tidak? Hikmah selanjutnya Bapak, saum puasa itu adalah perisai, kata Rasulullah. Perisai dari apa? Dari api neraka. Iya. Sedangkan sedekah, kata Rasulullah apa, Pak? Memadamkan dosa. Nah, kalau antum punya perisai tapi gak punya pemadam, kurang kuat. Atau antum punya pemadam tapi gak punya perisai, kurang kuat. Tapi ketika kita punya pemadam juga, punya perisai juga, luar biasa ini. Memadamkan api nerakanya luar biasa sekali. Iya. Di antara hikmahnya kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena di bulan itu banyak orang yang inqita', bersungguh-sungguh dalam ibadah, Pak. Iya. Sehingga sangat dianjurkan untuk banyak sedekah, memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Makanya Rasulullah mengatakan apa, man faffara sha'iman kana lahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala puasa dia. Luar biasa, subhanallah. Ikhwata Islam azani Allah. Nah, ini diantara hikmah-hikmah saudaraku daripada disyariatkannya bulan Ramadan. Wallah, bulan Ramadan ini kalau bisa kita gambarkan bagaikan istana yang di sana banyak sekali hidangan-hidangan yang luar biasa. Bulan Ramadan ini kalau kita ya perhatikan, masya Allah, kasih sayang Allah di sana itu luar biasa sekali. Ya, kesempatan-kesempatan untuk menggugurkan dosa, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa dan yang lainnya terbuka lebar-lebar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan malaikat Jibril mendoakan orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan ternyata belum dapat ampunan, celaka. Kenapa? Karena kesempatan untuk dapat ampunan terbuka lebar. Ini setelah Ramadan selesai belum dapat ampunan ya. Ini berarti orang ini enggak sungguh-sungguh. Iya. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad kul amin, wahai Muhammad katakan amin. Raghima an pumri'in dakhala 'alai syahr Ramadan fa kharaja minhu falam yughfar lah." Semoga terhina seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan lalu selesai dalam bulan dari bulan Ramadan ternyata belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, maka dari itulah ya akhi, wallah, ibadah Ramadan ini sebetulnya kegembiraan bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan. Orang yang menginginkan kebaikan dia akan rindu Ramadan. Orang yang menginginkan kebaikan dia akan merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sukan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda apa? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin maradatul jin wa ghulliqat abwabun niran wa ufwukihat abwabul jannah wa yunadil munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir. Walillahi utaqa minan walillahi utaqa ya minan nar wa dzalika kullu lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kata Rasulullah, apabila malam pertama dari bulan Ramadan setan-setan diikat. Yang dimaksud dengan setan-setan di sini Rasulullah itu menjelaskan ya, maradatul jin, jin-jin durhaka. Jadi semua jin diikat enggak? Tidak semua jin diikat. yang Rasulullah sebutkan dalam ayat, dalam hadis tersebut, maradatul jin. Siapa maradatul jin? Itu jin-jin yang durhaka. Ya. Kata Rasulullah apa? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan akan ada yang menyeru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan setiap malam bulan Ramadan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Subhanallah, subhanallah. Bayangkan Pak, bayangkan kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini. Bayangkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka apa? Sen, jin-jin yang durhaka diikat. Berarti, nah, kalau ada orang berkata begini, Ustaz, katanya setan-setan di bulan Ramadan diikat. Terus kenapa sih di bulan Ramadan masih ada orang berbuat maksiat? Saya jawab, Pak. Sebab seseorang berbuat maksiat itu ada dua faktor. Faktor dari dalam, faktor dari luar. Faktor dari dalam apa? Hawa nafsu dan syahwat. Faktor dari luar apa? Setan. Setannya udah diikat. Tinggal apa? Hawa nafsu. Makanya kalau antum lihat, orang yang ngikutin hawa nafsu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, lebih lagi. Lebih lagi. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi inilah saudaraku, ya, hikmah-hikmah yang sangat agung daripada disyariatkannya apa? Bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang akan datang ini. Ikhwata Islam. Tentunya saudaraku sekalian, Allah akan bantu kita kalau kita mau membantu diri kita sendiri. Ingat, tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa merealisasikan ibadah. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kata Syekh Utsaimin apa? Kenapa Allah menyebutkan yang pertama ibadah dulu, yang kedua isti'anah minta tolong? Apa rahasianya? Karena ibadah berat dan kita butuh pertolongan dari Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Berarti Pak, di sini memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama apa? Sebelum Ramadan ini banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk merealisasikan puasa. Allah, kalau Allah tidak bantu kita susah, Pak. Banyak orang yang puasa tapi tidak dibantu sama Allah. Puasa, tapi gak dibantu sama Allah. Akhirnya apa? Kerjaannya dari pagi sampai sore main game aja. Habis waktunya untuk hal yang sia-sia. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Laisa siyam minal akil wasyurb. Puasa itu bukan sebatas menahan diri dari makan dan minum, kata Rasulullah. Tapi hakikat puasa apa, kata Rasulullah? Wa innamas siyam minal lagwi warrafat. Hakikat siam itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Tuh. Ternyata ketika kita puasa pun juga disyariatkan untuk meninggalkan yang sia-sia. Yang sia-sia pun usahakan tinggalkan. Ada orang puasa tapi tidak dibantu oleh Allah, ghibah ya jalan terus. Dusta ya jalan terus. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qawla zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkan berkata dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh pada puasanya itu. Kok bisa ya? Ada orang yang puasa matanya masih jelalatan. Ada orang yang puasa tapi kalau nyakitin orang ngebully masih doyan. Ada orang yang puasa tapi kok masih berdusta. Jawabnya, Allah belum membantu ia dalam puasanya. Sama dengan ada orang yang sholat tapi kok sholatnya gak bisa khusyuk. Ada orang yang sholat pengennya cepat-cepat. Pernah dengar gak Pak, sholat tarawih tercepat di dunia? Berapa menit katanya? 7 menit berapa rakaat? 23 rakaat 7 menit. La haula wala quwata. Dalilnya mereka bawa dalil lagi. Apa katanya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, kalau berlomba-lomba kan kita harus cepat-cepatan. La haula. Apa seperti itu makna ayat? Kita aplikasikan dengan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlombanya itu justru dengan panjang-panjangan. Ini kok dengan cepat-cepatan. Kenapa sih ada salat itu kayak enggak betah, Pak? Jawabnya satu, dia tidak dibantu oleh Allah. Berarti kita harus minta kepada Allah. Yang kedua apa? Kalau kita berdoa berarti kita juga harus merealisasikan buat diri kita sendiri. Karena Allah berfirman apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya dalam puasa saya. Jangan cuma berdoa Pak, tapi ada usaha. Setelah berusaha baru apa? Baru Allah realisasikan doa kita. Bagaimana Maryam minta tolong kepada Allah di saat beliau mau melahirkan. Mau melahirkan tidak ada orang yang bantu. Maryam minta kepada Allah pertolongan kemudahan. Tapi Allah menyuruh usaha dulu. Apa kata Allah kepada Maryam? Fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqqitu alaiki rutuban janiyya. Goyangkan pohon kurma itu kepadamu. Maka korma pohon itu akan menjatuhkan buah-buahnya yang ranum. Padahal kalau antum goyangin tuh pohon kurma, mana goyang Pak? Enggak goyang. Tapi maksudnya Allah menyuruh Maryam usaha dulu. Bukan cuma berdoa tapi usaha. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah bantu, ya Allah bantu. Tapi kita enggak ada usaha juga percuma. Sambil berusaha, Allah akan bantu insya Allah. Bagaimana usaha kita? Yang pertama, sebelum Ramadan kita banyak mensucikan hati dengan cara banyak istighfar dan taubat. Karena di antara perkara yang membuat kita berat dalam ibadah itu dosa. Dosa itu memberatkan hati dan melemahkan hati. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan apa? Ad-dunub tud'iful qulub. Dosa itu melemahkan hati selemah-lemahnya. Makanya orang yang paling lemah hatinya, orang yang paling banyak dosanya. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hatinya paling lemah. Mereka orang yang paling tidak sabar di saat menghadapi musibah. Mereka orang yang paling apa? Lemah hatinya. Orang yang paling kuat hatinya siapa? Orang yang paling bening hatinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berbuat dosa, lihat. Antum kira orang yang banyak berbuat dosa ibadahnya hebat enggak? Orang yang banyak berbuat dosa lemah ya dari ibadah. Lemah. Untuk berzikir saja susah. Orang yang hatinya dipenuhi dosa apa, bahkan untuk menyebut nama Allah aja berat. Bisanya ngomongnya apa? Yang di atas. Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk menyebut Allah, Allah jadikan lisannya keluh, berat akibat dosa-dosa dia. Karena kenapa? Karena Allah tidak suka dia. Allah jadikan hatinya itu tidak suka untuk menyebut Allah. Ya, kenapa? Karena hatinya penuh dosa. Ya, maka dari itulah dengan datang bulan Ramadan, kita banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita tinggalkan dosa-dosa supaya apa, di bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan. Inilah di antara hikmahnya kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj dibersihkan dulu apa? Jantungnya. Kisahnya masyhur kan? Rasulullah sebelum dibawa ke langit itu ya, beliau dibelek, dikeluarkan jantungnya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi, dipenuhi dengan iman. Kata sebagian ulama, ini memberikan faedah bahwa kalau kita mau bermunajat kepada Allah, berarti persiapkan dengan hati yang bersih. Ya. Ini dia, Ramadan mau datang, sementara hati kita masih cinta dunia. Saya yakin, Pak, puasanya berat. Iya. Yang dia pikirin, wah, gue gak bisa kuliner lagi. Ya, gak bisa makan siang lagi. Gak bisa enak-enakan lagi. Nah, ketika hati kita condongnya ke situ, disitulah kita akan memandang Ramadannya, Pak, berat. Kenapa? Karena hati kita masih dikotori dengan cinta dunia. Ya. Ya, di bulan Ramadan saya enggak bisa goes lagi. Ya. Kenapa? Karena dia nganggap goes segala-galanya, bagi dia goes ini inti hidupnya seakan-akan. Akhirnya dia memandang Ramadan berat. Kenapa kok ada orang bisa melihat Ramadan itu dengan pandangan yang berat, Pak? Jawabnya itu, hatinya masih banyak kotorannya. Entah itu kotoran dosa, kotoran cinta dunia berupa syahwat. Entah itu syahwat itu berupa makanan, berupa harta, berupa kesenangan, berupa hobi, ataupun yang lainnya. Yang mungkin dia tidak bisa lakukan di bulan Ramadan. Apalagi kalau pecinta kuliner itu, di bulan Ramadan Pak ya itu. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Makanya ini dia, kita masih ada kesempatan ini untuk memperbaiki diri dulu. Ya. Masih ada setengah bulan lagi kita untuk banyak istighfar, banyak taubat, dan terus memperbaiki hati kita. Supaya ketika bulan Ramadan kita siap untuk fight. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. Kemudian yaitu usaha yang kedua adalah pembiasaan dari sekarang. Dari sekarang coba nih, sekarang masih tersisa setengah bulan lagi. Coba kita mulai buka mushaf, baca Quran. Ramadan kemarin alhamdulillah saya khatam berapa? Sekali khatam. Masa Ramadan sekarang masih sekali juga. Nggak ada perkembangan kayaknya. Nah, saya punya target ini. Ramadan kali ini saya harus bisa 2 kali khatam. Gimana caranya? Harus ada cara. Setelah kita punya target, sebulan Ramadan ini, 2 kali khatam. Berarti, dalam 1 hari saya baca berapa juz?
2 juz.
Untuk bisa capai 2 juz, gimana dong caranya? Coba pikirkan baik-baik, Pak. Kalau sebatas berangan-angan doang, percuma. Banyak di antara kita ini cuma berangan-angan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, apa? Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan sebatas berangan-angan. Banyak orang cuma berangan-angan. Saya pokoknya mau khatam 2 kali. Pas masuk Ramadan, kenapa? Karena nggak ada persiapan masalahnya. Nah, di sini sekarang harus ada persiapan. Coba kita semua ini ya, nih Rikoci kalau bisa nih ya, persiapan mau bulan Ramadan. Ayo kita targetkan, ya. Kita baca Quran 1 hari setengah juz. 1 hari setengah juz. Ya, seminggu ini, nanti seminggu berikutnya 1 hari 1 juz. Pas masuk Ramadan 1 hari 2 juz. Ya, itu insya Allah bisa kalau kita mau ada keinginan yang kuat. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita ada keinginan seperti ini, ya, kita berusaha untuk bagaimana saya punya target yang jelas nanti di bulan Ramadan, insya Allah. Allah bantu asal ada keinginan yang kuat dan usaha, ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Allah bantu insyaallah. Ya. Kalau dulu bulan Ramadan habis siangnya buat apa sih? Buat tidur. Wah, kayaknya enggak bagus. Tapi kan Ustaz tidur ibadah kalau Ramadan. Dhaif hadisnya apa? Ya. Jadi gimana dong? Jadi bulan Ramadan kita usahakan cari cara bagaimana bisa maksimal dalam kebaikan. Kalau sendirian aja enggak bisa, cari teman yang sama-sama punya visi yang sama. Ah, gimana caranya ya bulan Ramadan ini manfaat nih? Gimana dong? Iya. Yaudah yuk kita baca kitab tafsir aja yuk. Saling bergantian, kamu ini nggak apa-apa deh, sehari 1 jam, nanti besok 2 jam, atau ada acara lain atau cara lain bagaimana. Tapi kalau kita bisa, saya mau sendirian aja, saya mau target, saya paksa untuk baca Quran, bagus sekali alhamdulillah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam anzani Allah, yang jelas akhi, yang pertama harus ada keinginan dulu, sebab kalau tidak ada keinginan sulit. Ya, kekuatan keinginan ini yang sulit untuk dimunculkan. Sebab ketika keinginannya lemah, akan menghasilkan apa? Kemampuan yang lemah, ibadah yang lemah. Kenapa? Tidak ada keinginan masalahnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam tubuh manusia itu ada 2 kekuatan. Dalam diri manusia itu kekuatan yang pertama kekuatan iradah, keinginan. Yang kedua kekuatan ilmu. Ada orang menginginkan kebenaran tapi enggak punya ilmunya, dapat enggak, Pak? Enggak dapat. Ada orang punya ilmu tapi tidak ada keinginan untuk mendapatkan kebenarannya. Dia ada kesempatan untuk menuntut ilmu, ada, tapi tidak ada keinginan. Dapat enggak, Pak? Enggak dapat. Maka kita harus punya 2 keinginan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ya, usaha yang selanjutnya itu dengan cara pembiasaan. Membiasakan dari sekarang. Kita mulai dari sekarang, start dari sekarang. Buang kata-kata nanti. Karena nanti itu terkadang ini jadi momok ya. Musuh kita bersama bagi para penuntut ilmu itu kata-kata nanti. Ada orang mau berbuat kebaikan gara-gara kata nanti, apa? Nggak jadi terus. Ada kesempatan hari ini, nantilah besok. Pas besok datang, bilangnya apa? Nanti, nanti. Sampai kapan? Makanya, kita jangan sampai punya tertipu dengan kata nanti. Kita harus punya prinsip, sekarang ada kesempatan, sekarang juga kita saya ambil. Iya. Kalau saya berkata nanti belum tentu ada waktunya. Mungkin nanti tahu-tahu ajal datang duluan. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Iyak wa taswif. Jauhi oleh kamu taswif. Taswif itu artinya menunda-nunda, nanti. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik, kata beliau. Karena kamu sekarang berada di hari ini, bukan hari esok. Kalau hari esok masih ada, kamu akan bisa seperti hari ini. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesali kalau kamu betul-betul memaksimalkan hari ini. Maka saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah. Nah ini ya, ini usaha selanjutnya yaitu pembiasaan diri. Karena untuk membiasakan ini memang harus ada keinginan yang kuat tadi ya, dan terus kita paksa diri kita, harus paksa dan paksa. Gak bisa kadang-kadang mau baca Quran, tau gak, Pak? Di awal-awal berat loh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Terkadang baru setengah lembar aja kayak lama benar. Ya. Saya kalau terasa berat baca Quran tuh, saya mikir kemarin aja saya sepedaan berat-berat gitu kok bisa, masa sekarang nggak bisa? Kok ajib gitu? Masa mau nanjak sepedaan aja maksain diri mau gitu loh? Mau baca Quran maksain diri nggak bisa? Oh nggak bisa, harus dipaksa ini. Dan ternyata subhanallah, setelah kita paksa, malah seneng kitanya. Tapi kalau kita ngikutin keinginan kita, aduh kok lama banget sih. Nah, disitulah kita akan mulai bosan. Apalagi kalau di dekat kita ada HP. Ting, tong, ah. Makanya kalau lagi baca Quran, matiin aja deh HP. Matiin semuanya biar fokus. Ya. Dan manfaatnya lagi adalah apa? Tadabbur. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat dari untuk hati kita dari mentadaburi Al-Quran. Ya. Gimana kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya? Ayat per ayat kita pahami. Jangan artinya kita ambil terjemahan, kita pahami sendiri. Oh, enggak. Tapi kita ambil kitab-kitab tafsir. Baca tafsir para ulama, bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat. Ya. Supaya kita paham. Dan kalau kita mentadaburi Al-Quran, itu bertambah keimanan kita, ya. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Jadi, ya, untuk pembiasaan ini, jauhi kata apa? Nanti. Kata nanti, nanti dulu deh. Kalau ada bilang, nanti, alu, nanti, nanti aja. Ya. Sekarang ada kesempatan saya baca Quran, saya baca Quran. Saat ketika baca Quran mulai berat, ingat ini godaan setan. Saya coba biasakan. Lawan syah, mujahadah, melawan hati apa setan kita ini. Ya kota Islam azan ya Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Nah, saudaraku sekalian, saya tidak ingin berlama-lama. Yang jelas adalah yang terpenting bagi kita. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan. Mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia ini. Yakini bahwasannya bulan Ramadan ini kesempatan barangkali terakhir buat kita. Kita merasa kita tidak tahu apakah kita akan datang Ramadan kembali kepada kita atau tidak. Kalau kita menganggap seakan-akan ini Ramadan terakhir kita, mungkin kita akan bersungguh-sungguh insyaallah. Iya. Yang jelas ini Ramadan, kesempatan-kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan luar biasa sekali. Kita gunakan kesempatan-kesempatan ini. Ya, karena semua kita pasti akan meninggal dunia. Kesenangan dunia selesai. Setelah kita meninggal dunia, yang akan kita bawa adalah apa? Amal, amal, dan amal. Dan ini kesempatan kita untuk mempersiapkan apa? Amal saleh. Wallahu a'lam. Ya, kita buka tanya jawab. Barangkali ikhwah semua ada yang mau bertanya, silakan. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Terima kasih pada Ustaz yang begitu panjang lebar menjelaskan makna untuk di bulan Ramadan. Saya mau bertanya terkait masalah menyambut dengan rasa gembira. Kebetulan saya sehari-hari di pasar. Terkadang merasa gembira ini kalau di bulan Ramadan itu kan omset semakin banyak, Ustaz. Nah, itu terbenaknya gembiranya ke arah duniawi. Nah, pertanyaan anak, bisa mengurangi enggak pahala di dalam ibadah di puasa? Itu salah satunya pertanyaan. Yang kedua, ana mengajar ke anak untuk berpuasa itu ada sesuatu dijanjikan kalau cacat sehari atau dua hari kita dikasih hadiah. Itu boleh enggak hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jangan sampai motivasi kita gembira bulan Ramadan itu yang terbesar adalah materi dunia. Kita gembira dengan bulan Ramadan, kenapa? Karena omset saya bakalan meningkat, duit saya akan lebih banyak, dan yang lainnya. Ini kegembiraan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat Allah mencela si Qarun yang gembira dengan harta. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas, "Wa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi." Keluarlah si Qarun itu dengan apa? Perhiasan-perhiasannya. Sampai Allah mengatakan apa? La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta kepada orang yang bergembira seperti itu. Kata para ulama, yaitu gembira sebatas dengan kehidupan dunia. Allah menyuruh kita kaum mukminin untuk bergembira dengan apa? Karunia dan rahmatnya berupa iman dan Al-Quran. Allah berfirman, Fabima'a qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad, dengan karunia Allah lah, yaitu keimanan, wa rahmati dan rahmatnya yaitu Al-Qur'an, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah menyuruh kita itu gembiranya dengan apa? Keimanan, dengan Al-Quran, dengan rahmat. Allah mengatakan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Bukan artinya kita tidak boleh mengumpulkan kehidupan dunia. Bukan artinya kita tidak boleh gembira ketika mendapatkan harta. Tidak. Tapi kegembiraan kita dengan iman dan Al-Quran lebih daripada kegembiraan kita dari itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda ketika mensifati seorang mukmin apa? Man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyiatu fahuwa mukmin. Siapa yang merasa gembira dengan amal kebaikannya dan merasa sedih dengan amal keburukannya, itu tandanya ia seorang mukmin. Ada pesawat ya. Pesawat lewat. Jadi seorang mukmin itu gembiranya dengan apa? Dengan amal kebaikan, dengan amal saleh. Taib, sesuatu yang memberatkan hisab kita, masa kita gembira banget sih? Antum gembira enggak? Alhamdulillah hisab saya tambah berat. Atau seharusnya kita bersedih hati, punya tanggung jawab, ya Allah, ini harta yang engkau berikan kepadaku, pasti engkau tanya, apa jawabanku nanti pada hari kiamat? Kita bingung. Tapi kalau antum niatkan dari awal, saya dengan banyak omset ini mudah-mudahan semakin banyak bisa bersedekah di bulan Ramadan. Nah ini luar biasa. Alhamdulillah Ramadan datang. Insyaallah mudah-mudahan dengan batangan Ramadan ini banyak pemasukan. Saya pengen banyak infak, memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah. Nah ini yang harus kita lakukan. Sehingga kegembiraan kita itu ada manfaatnya. Adapun hanya sebatas gembira mendapatkan harta, itu bukan sesuatu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yang kedua, kalau saya memberikan iming-iming ke anak, nanti kalau kamu apa? Puasanya cacat ya, full dikasih hadiah. Boleh tidak boleh, tidak apa-apa. Anak-anak kecil terkadang harus kita kasih dulu motivasi. Nggak apa-apa dengan diberikan harta, tapi tetap kita ingatkan untuk keikhlasan, dilatih terus keikhlasan, supaya jangan sampai nanti sampai gedenya puasanya pengennya dapat hadiah. Nah ini bahaya. Maka si anak ini juga tetap harus diingatkan tentang pentingnya apa, keikhlasan dan keikhlasan. Iya, Allahu a'lam. Silakan, ada yang bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan akan datangnya di bulan-bulan Ramadan, itu hampir kebanyakan kaum muslimin melakukan di suku Saban. apakah ada contohnya? Kedua, apakah tujuan daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk itikaf, apakah itu ada contohnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisfu Sya'ban, terjadi perselisihan para ulama tentang keutamaannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa malam Nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya, "Idza kana lailatul nisf min Sya'ban ittala Allahu ala ibadihi." Apabila malam Nisfu Sya'ban, Allah akan menengok hamba-hambanya. Fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali dua orang. Yang pertama orang musyrik, yang kedua orang yang sedang bertengkar dengan saudaranya. Iya. Nah, hadis ini diikhtilafkan para ulama tentang statusnya, apakah ia sah atau tidak. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, bahkan ada yang mensahihkan. Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa hadis ini ya sah dan ada asalnya, di mana jalannya banyak sekali. Memang kalau kita perhatikan hadis ini, jalannya sangat banyak sekali, sangat banyak ya, sehingga wallahu alam bisa naik kepada derajat hasan ya. Namun apakah ada ibadah khusus di malam Nisfu Sya'ban? Tidak ada. Imam Nawawi ketika ditanya tentang sholat Nisfu Sya'ban, beliau menjawab, alhamdulillah. Ya, waktu itu beliau ditanya tentang sholat Nisfu Sya'ban dan sholat Raghaib, yaitu sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab yang berjumlah 1000 rakaat. Kata beliau, alhamdulillah, fa inna hataini sholataini lam yarid fihima hadithun sahihun wala amila bi salaful ummah fahuma bid'atani madmumatan. Kata beliau, dua sholat ini tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkannya, tidak pula dilaksanakan oleh generasi terdahulu, maka keduanya bid'ah yang tersesat, tercela. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Pada Imam Nawawi mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Tapi beliau menyatakan bahwa ini termasuk bid'ah dolalah. Kenapa alasannya? Karena tidak ada hadis yang sahih, tidak pula ada amalan para salafus saleh. Sehingga beliau mengatakan berarti ini bid'ah yang sesat, yang tercela. Yang mengingkarinya, kata beliau, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya, tidak ada amalan khusus di malam tersebut. Adapun yang pertanyaan yang kedua tentang apa hikmah daripada itikaf? Kenapa kita disyariatkan tentang itikaf di mana Nabi SAW mencontohkan itikaf di 10 hari terakhir? Hikmah yang pertama, saudaraku, adalah untuk berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Hikmah yang kedua, supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi dengan semakin mendekati batas finish. Coba, kalau antum sedang balap lari, semakin dekat finish, semakin kenceng apa semakin loyo? Pasti semakin kencang, sekuat tenaga. Ya. Seharusnya begitu. Ini bagi orang, ini khusus bagi para pelomba aja. Bagi orang yang tidak berlomba, tidak. Kalau kita merasa kita pelomba, berarti semakin mendekati garis finish, semakin kita bersungguh-sungguh. Kalau kita lakukan itu, berarti memang kita sedang berlomba. Tapi kalau ternyata mendekati garis finish malah tenang, anteng, malah berarti artinya kita bukan jiwa pelomba dan bukan sedang berlomba. Sementara Allah memerintahkan kita berlomba-lomba, tidak. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah orang-orang yang berlomba itu berlomba-lomba, bersaing. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Nah, ini diantara hikmah-hikmahnya yang agung ya. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah kajian ini membuat recharge lagi semangat saya untuk menghadapi Ramadan. Dan saya merasa bahwa ada satu target yang memang harus kita siapkan. Cuma pertanyaannya begini, Ustaz. Bagaimana menjaga semangat berlomba-lomba dalam kebaikan yang begitu penuh semangat di bulan Ramadan, tapi ketika di luar Ramadan, Ustaz? Kadang-kadang kita juga di bulan Ramadan mampu hatam 2-3, tapi ketika di luar Ramadan ternyata kita kembali ke habitat lama, bahkan hatam saja sampai 2 bulan 3 bulan baru hatam lagi. Nah, bagaimana menjaga charging kita tetap semangat seperti di bulan Ramadan ini, Ustaz? Mohon supportnya dan tipsnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan yang membuat saya berkeringat ini, Pak. Karena semua kita sama. Tidak antum, tidak anak, semua kita sama. Di bulan Ramadan kita berusaha sungguh-sungguh, setelah selesai Ramadan ternyata loyo lagi. Karena memang di bulan Ramadan sebab-sebabnya banyak sekali, Pak. Siangnya kita puasa. Puasa sendiri sudah pintu kebaikan. Malamnya kita sholat. Sholat malam itu sendiri sudah membuka pintu kebaikan. Sudah begitu disertai dengan sedekah, itu sudah membuka pintu kebaikan. Bagaimana tidak akan terbuka semua kebaikan di bulan Ramadan, sementara pintu-pintunya semua sudah kita miliki. Berarti kalau kita ingin seperti di bulan Ramadan, berarti pintu itu harus kita selalu miliki. Karena seperti halnya kita ingin masuk ke sebuah rumah, berarti kita harus tahu pintunya. Kalau pintunya kita tahu tapi nggak punya kuncinya juga nggak bisa buka. Tapi kalau kita punya kuncinya, ternyata pintu kebaikan ini ada 3. Apa itu? Shaum, sholat malam, sedekah. Kalau 3 ini ada terus, insyaallah biidznillah kita akan bisa terus. Misal di bulan Ramadan sudah selesai, alhamdulillah, gimana caranya supaya di bulan-bulan saya shaum masih terus bisa saya lakukan, setidaknya puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, saya bisa jaga betul-betul, itu luar biasa. Berarti kita harus punya pintunya dulu. Sebab kalau pintunya ketutup satu, ya, kalau Ramadan tiga-tiganya kebuka pintunya semua. Pintu puasa, pintu sholat malam, pintu sedekah. Sehingga kita bisa masuk kepada kebaikan semuanya. Nah, di bulan setelah bulan Ramadan ada yang tertutup satu, pintu puasa sama pintu sedekah mulai berkurang. Tersisa pintu apa? Salat, salat malam juga sudah mulai ketutup. Gimana kita akan terbuka kebaikan? Kenapa? Karena pintunya sudah mulai kita tutup satu persatu. Akhirnya kita juga tidak bisa masuk ke dalam rumah kebaikan tersebut. Ya, kecuali dengan susah payah. Maka kalau kita ingin seperti di bulan Ramadan, kita berarti harus punya usaha untuk bisa terus membuka pintu-pintu yang 3 tersebut. Insyaallah, ya, Allah selalu berikan kepada kita kemudahan. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, Ustaz, tentang yang tadi sempat dikemukakan tentang hobi. Misalkan kita hobi kuliner, dan hobi olahraga, goes, dan sebagainya. Bolehkah kita, misalkan kita kuliner, kita ingin, oh ternyata ini kesempatan ada event ini, hanya ada ini nanti baru ada lagi nanti mungkin beberapa bulan ke depan, atau mungkin ada event goes yang sangat bagus sehingga adanya cuman adanya saat sekarang ini ketika kita sedang ada di bulan Ramadan, dan nanti kesempatan lagi sulit lagi menjumpai event yang seperti itu. Lalu kita melakukan apa kuliner kemudian kuliner tersebut, kemudian kita ikuti goes juga ataupun hal-hal yang lain, kemudian kita nanti berpikiran nanti dibayar di luar bulan Ramadan, apakah punya kemungkinan seperti itu dibenarkan, Ustaz? Juga misalkan ada kondisi kita bekerja harus berpanas-panas di bawah terik matahari, kita merasakan kehausan yang sangat, kemudian kita putuskan untuk batal puasanya, kemudian kita berpikiran nanti dibayar di luar bulan Ramadan, apakah seperti itu juga dibolehkan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mungkin maksud Pak Dokter ada event goes nih di bulan Ramadan. Kapan lagi saya bisa, nanti kalau orang puasanya saya bisa qadha. Saudaraku, sesuatu yang wajib jangan sampai kalah oleh sesuatu yang mubah. Iya. Masa kita mau bela-belain yang mubah, kemudian kita tinggalkan yang wajib? Ini sebuah ketertipuan. Dan ini bukan udzur syar'i. Ya, maka dari itu tidak diperkenankan hal seperti ini. Maka dari itu, kalau misalnya perkara itu adalah perkara yang memang wajib juga dan maslahatnya sangat besar. Misal, saya harus mencari nafkah. Sementara mencari nafkah hukumnya apa? Wajib. Di bulan Ramadan, kalau saya bersungguh-sungguh ibadah tanpa mencari nafkah, dari mana saya akan bisa makan? Sulit. Akhirnya terpaksalah dia harus mencari nafkah, dan ternyata mencari nafkahnya berat sekali. Dia tukang kuli bangunan, karena memang skillnya di situ, kemampuan juga di situ. Bagaimana ini? Nah, di sini ya akal Islam, ya, permasalahan yang sungguh butuh kepada ijtihad dan bertanya kepada para ulama. Ada seorang supir yang dia memang juga berat, harus nyupir dua antar provinsi. Kalau dia nggak nyupir, dari mana saya dapat duit? Bagaimana saya bisa makan? Sementara cari nafkah, hukumnya apa? Wajib. Maka ini darurah. Dan kaidah usul fikih mengatakan darurah tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Bagaimana lagi? Maka ya, kalau memang tidak ada lagi alternatif lain yang mubah yang bisa dia lakukan kecuali yang itu, ya sudah, laksanakanlah dan qadalah di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan ini. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kelihatannya udah pada ngantuk, ini udah pada malam, udah pada lapar juga. Baik, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan dan memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat baru untuk bisa mendapat dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.